Kjære gode Gud I himmelen, takk for din uendelige kjærlighet til verden, til dine fiender. Takk Jesus at du gir livet ditt for dine fiender. Og samtidig frelser du oss at vi blir dine venner. Kjære Jesus, takk at du opplevde mørke, Guds forlatthet, dommen, forbannelsen. For at ikke mennesket skulle oppleve det, for at ikke jeg skulle oppleve det. Takk for din forsoning, takk for din død for oss på korset. Kjære Jesus, takk at vi kan tro at det var for meg, inn I mitt liv, inn I mitt hjerte, inn I mine fall. Du skal ha ære, du skal ha all takk for din forsoning. Kom med din hellige ånd nå og legg sannheter inn I hjertet vårt. Amen. Jeg synes det har blitt veldig lærerikt for min del å tenke på denne forskjellen på de lyse timene på korset og de mørke timene. Og det blir så veldig tydelig, synliggjort, hva det vi møter. Vi møter Guds uendelige kjærlighet. Og så møter vi Guds vrede og dom over synda. Vi møter det begge deler på korset. Vi møter det I Jesu person og det som han forkynner og det han igjennom. Og det siste vi hadde da I forrige time var jo disse utsagna, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og utsagnet, jeg tørster. Jesus dør en stedfortredende død for oss, I stedet for oss. Og så står det da det nest siste utsagnet som vi da møter I Johannes 19, vers 30. Johannes 19, vers 30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, det fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Og vi skjønner at det et utsagn som ganske parallelt med dette. Det det som står I Lukas 23, 46. Men vi tenker vel sånn saklig at dette kommer helt til slutt. Lukas 23, 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, I dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men å si hvem av disse to utsagnene som kom først, det vel kanskje ikke så lett å si. Men de ved avslutningen, begge disse utsagnene. Det fullbrakt, og Far, I dine hender overgir jeg min ånd. Da soninga fullført. Da dommen ferdig. Han har levd et stedfortredende liv, og han har dødd en stedfortredende død. Nå det ferdig. Synda sona. Det gjort opp. Og vi skal høre etterpå om konsekvensene da når Jesus dør, hvordan da forhenget I tempelet revner. Det fullbrakt. Det ferdig. Mennesket skal ikke løfte et hårstrå. Men du skal få høre. Det fullbrakt for deg. Det ferdig. Frelsesverket ferdig. Soning ferdig. Du fri. Du frikjøpt. Du er gjenløst tilbake til Gud. Du er kjøpt fri fra dommen. Og så kommer det jo med oppstandelsen. Han oppstår slik at du får det nye livet, Jesus-livet. Hans liv, hans rettferdighet. Men soningen, oppgjøret, er ferdig. Kolosserne 2:14, han utslettet skyldbrevet mot oss. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Han tok det bort i det han naglet det til korset. Det ble utslettet. Fjernet. Det som forteller at du har hatt andre guder enn Gud i himmelen. Du har ikke du har misbrukt Guds navn, du har ikke holdt hans navn hellig. Du har ikke holdt hviledagen hellig, du har ikke hedret mor og far som du skulle. Du er en morder, om ikke i handling, så i hvert fall med ord og med blikk og med holdninger. Du har drevet hor. Om ikke i aktiv handling, så har du drevet det i hjertet og i tanker og sinn. Du er en tyv. Du har stjålet. Om ikke konkrete penger og gods, så har du stjålet ryktet fra andre mennesker, og så videre. Du har sagt falskt vitnesbyrd om din neste, og du har hatt begjær. Og så sier Bibelen at det blir utslettet her. Det blir utslettet. Det som gikk oss imot, som var skrevet med bud. Tatt bort, fjernet, på en dag. På en time, eller på en konkret situasjon, eller en konkret hendelse her. Og konsekvensen er altså dette etterpå. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Nå går Jesus tilbake til sin far i himmelen, i dine hender. Overgir jeg min ånd. Han går til Gud. Og røveren blir med. I dag skal du være med til paradis. Du kan lese en del forskjellige bøker. Jeg har lest flere sånne bøker som skildrer liksom hvordan Jesus i sin død, og i dødsriket, havner i en slags kamp med den onde. Og så blir det en slåsskamp der i dødsriket, og så er det heldigvis Jesus som vinner da. Og så seirer han, og så står han opp. Liksom han knuser den onde i dødsriket. Jeg kan ikke anskjønne at det må være totalt misforståelse av det som Bibelen sier. Jesus overvinner djevelen. Når da? Jo, se i Kolosserne 2:14. Kolosserne 2:14 og 15. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Fordi han tok bort syndene våre, forsonte oss med Gud, betalte gjelda, så vant han også over djevelen. Hvis du husker tilbake til denne timen som Peter Olsen hadde om objektiv forsoning, det var viktig hva slags rekkefølge vi hadde det her i. Hovedproblemet først, og så kommer på en måte fruktene etterpå. Og her kommer det tydelig. Det er fullbrakt. Jesus har gjort opp menneskets forhold til Gud, tatt bort syndene. Og da er djevelen også avvæpnet. Da mester også han retten på mennesket. For djevelen har jo et våpen imot deg, og det er jo dine synder. Han har et våpen, han vil gjøre deg til slave under ting. Han vil binde deg fast i konkrete synder. Eller han vil anklage deg og si at du kan ikke være en kristen når du er sånn og sånn og sånn. Han bruker dine synder til å si at du kan ikke være en kristen. Eller du kan bare gi opp. Eller han vil binde deg som en slave og få deg til å gi opp på den måten. Så tar altså Jesus våpna ifra ham fordi at han gjør opp med synda og tar syndene og tar dommen. Våre brødres anklagere kastet ned, sier Bibelen, de har seiret over han i kraft av lammets blod. Og det ord de vitna. Det Guds ord forkynner her, som vi skal holde fram. Seieren over den onde, det er Jesu blod som soner våre synder. Og så er det ferdig på korset, og det er korset som er seiersmerket. Så kommer oppstandelsen som Guds godkjenning og bekreftelse på at ja, Gud har godkjent det som har skjedd. Det gjelder. Døden kan ikke holde på Guds sønn når synden er sonet ferdig. Men for en kristen så er Jesu kors det seiersmerket. Det som ytre sett virker som et tapsmerke. Det er jo et sted for nederlag, for tap og for død. Men for en kristen så er Jesu kors det seiersmerket. Han har kjøpt meg fri, han har tatt dommen ifra meg. Han har kjøpt meg tilbake til Gud, og han har overvunnet den onde. Den onde har ikke rett på mitt liv lenger. Og dommen ifra Gud, den har Jesus tatt. Nå er det Guds fars omsorg og kjærlighet som du skal få lov å hvile deg i. Far. Nå bruker han far igjen. Tidligere var det min Gud. Nå er det far. I dine hender overgir jeg min ånd. Det har jo vært mange slags diskusjoner da. Ja, men hva er det Jesus gjør liksom i døden? Jeg har ikke noe klart lys over det. Det er jo noen vers som er litt sånn vanskelig å få tak på hva det betyr egentlig. Hva er det Jesus gjør i døden? Det står noe i 1. Peter 3,18. 1. Peter 3,18. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdig, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager. Det står noe om at han gikk bort og prekte for åndene som var i varetekt. Det er sannelig ikke godt å skjønne. De som var ulydige på i Noas dager. Ja, det ser ikke ut som at det er noen frelsesforkynnelse, men heller en proklamasjon at Jesus har seiret. Men vi kan ikke si veldig mye om det. Men vi må lese det som står når tempelet revner. Forheng i tempelet. Matteus 27. Vers 51. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Det altså Gud som handler, det han som river i stykket forhenget, ovenfra og ned. Jeg har nå hørt forklaring på hvor tjukt og sterkt dette forhenget var, men det i hvert fall det ikke noe sånn lite tynt teppe akkurat. Det kraftige saker som blir revet i stykker ifra himmelen. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de dødes hellige legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. En merkelig fortelling. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus, sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Denne romerske offiseren, han skjønner, her er det Gud som handler. Dette er sannelig Guds sønn. Nå rester hele jorda under oss, og inne i tempelet så skjer det en voldsom dramatisk hendelse. Tenk dette som stengte inn fra det aller helligste, det revner i to. Og nå er det åpent inn i det aller helligste. Inn i Guds hellige, gode nærvær. Ingen kunne jo gå inn der. Det var noen som vågde seg inn uten at de hadde rett til det. Og de falt døde om, står det. For menneskets synd kunne ikke være inne i det hellige. Da møtte de dommen og vreden. Men nå så er dette tatt bort, og så er det åpent inn i det aller helligste. Og så står det i Hebreerne 9, står så fint forklart der, Hebreerne 9, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Her taler vi om fruktene av Jesu død i dag. Det som Jesus gjorde, han gikk ikke inn i, det er bare den jordiske helligdommen, men han gjorde opp innenfor Gud. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Han viser fram naglemerka hender. Han viser fram sin soning overfor Gud i himmelen. Nå er det dette som gjelder, og Gud han godtar dette. Nå er det dette som gjelder for menneskene, for de som påkaller meg. Han lever alltid til å gå i forbønn for deg, står det. Alltid. Lever alltid til å gå i forbønn for deg, åpenbarer seg nå, i dag, for de skyld, inni det aller, aller helligste. Og der kan du få være. I Jesu blod, står det, har vi frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Hebreerne 10:19. I Jesu blod, så har du frimodighet. Men uten det så har du ingen grunn til å være frimodig. Du har ingen frimodighet til å komme fram for Gud heller. Men det er for Jesu blod sin skyld. Da er det åpnet inn i helligdommen. Forhenget revna. Vi skal ta med nå litt på slutten, før vi gir rom for samtale og innspill. Noen andre som har sett fine detaljer her, vi kan dele litt med hverandre. De skal ta Jesus ned av korset. Vi leser fra Johannes 19. Det er rett etter at det har stått at det er fullbrakt, så står det, det var beredelsesdagen, for at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over, for denne sabbaten var stor, ba jødene Pilatus om at en måtte knuse deres ben og ta dem ned. Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med dem. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på han, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han tar det sant, for at også dere skal tro. Og så kommer det Johannes sin kommentar, for dette skjedde, for at skriften skulle bli oppfylt, ikke ett ben skal brytes på han. Og igjen sier et annet skriftord, de skal se hen til han som de har gjennomstunget. Her igjen så bruker Gud soldatene, og så oppfylles bibelordet. Romerske soldater gjør handlinger her, unnlater å bryte beina. Det var jo det som var sagt om lammet som skulle slaktes ved utgangen av Egypt. Ikke bryte ben på det. Og så var det også forbildet på Jesus. Og så oppfylles det her konkret. Men Josef fra Arimathea, som var en av Jesu disipler, men hemmelig, av frykt for jødene, spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga han lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Det står en annen plass at Josef fra Arimathea var ikke enig da de felte dommen over Jesus. Hvor lenge på en måte han var hemmelig, og når han på en måte begynte å bli synlig. Det er i hvert fall en gradvis utvikling her. Han var hemmelig i det lengste, og vågde liksom ikke si at han egentlig trodde på Jesus som Guds Messias. Men han er uenig, og gir til kjenne det når de dømmer Jesus, at han ikke er enig i dommen. Jeg er ikke helt sikker om jeg har det verset foran meg nå, men kanskje noen annen har det. Det står hos en av de andre evangelistene. Jeg tror det står hos Lukas 23, kanskje. Ja, Lukas 23, vers 50. Se, det var en mann som hette Josef, Lukas 23, 50. Det var en mann som hette Josef, som var rådsherre og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Han var fra den jødiske byen Arimathea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme. Så det ser ut som at han står mer og mer klart fram. Jeg er en som bekjenner min tilhørighet til Jesus. Så fint, han viser et fint vitnesbyrd her. Gradvis står han mer og mer fram og bekjenner hvem han er og hvem han tror på. Og så stod det da i Johannes, der vi leste tidligere fra Johannes 19, men også Nikodemus, han som første gang var kommet til Jesus om natten, han hadde med seg en blanding av myrra og aloe omkring 100 pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. Om det var hos Lukas eller en av de andre, så det var jo en ny grav som han Josef fra Arimathea hadde. Han hadde kjøpt en ny grav som ble brukt nå. Så fint at Nikodemus også, han som kom til Jesus på kvelden eller natta. Og vi visste jo egentlig ikke hvordan det gikk. Skjønte han det Jesus sa? Skjønte han det at denne slangen som var hengt opp, kobberslangen som ble hengt opp i ødemarka, at ved å se på den så fikk de liv. Ved å se opp på han som ble korsfesta, så ble de født på ny. Og det han hadde fått forkynt, du må bli født på ny. Du må få et nytt liv. Du må få noe som du ikke har ifra ditt eget hjerte. Og det er akkurat sånn som det var i Gamle Testamentet, at folk er dødsdømt og holder på å dø. Men så ordner Gud en redning som du skal få se opp på. Og det ser jo ut som her at han har, det har skapt noe i ham. Det har vokst fram ei tru, en trang etter å være der Jesus er og ta vare på han. Så her vitner han med å være med og legge Jesus i grava. Og så kan vi da lese helt til slutt her da om disse kvinnene ved grava. Eller vi har to fortellinger til. Vi har Lukas 23, 54. Lukas 23, 54. Det var beredelsesdagen. Det var beredelsesdagen like før sabbaten tok til. Rett før så stod det om denne grava som Josef og Arimatea hadde. En grav som var hogget ut i klippen, hvor ennå ingen var blitt lagt. Det var beredelsesdagen like før sabbaten tok til. Men de kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så graven og hvordan hans legeme ble lagt. Så vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende urter og salver, og på sabbaten holdt de seg i ro etter lovens bud. Her har vi Maria Magdalena og de andre. Nå skal vi gjøre klar, vi har lyst til å gå ut til grava senere, men vi må vente til sabbaten er over. Vi må vente til søndagen kommer. Da skal vi gå ut. Da skal vi gå ut også. Det står jo litt senere når vi kommer til den dagen. Oi, men vi har jo ikke helt tenkt på hvordan vi skal komme inn i grava. Det skjer jo noe i Matteus evangelie 27. Matteus evangelie 27. Vi kan ta fra vers 59 der. Josef tok da legemet, svøpte det i rent linkledde, la det i sin nye grav, som han hadde hogget ut i berget. Så veltet han en stor stein for inngangen til graven, og gikk bort. Det er jo det damen etterpå lurer på. Hvordan skal vi klare å få bort den steinen der? Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Altså, de ser på. Men neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet ypperstepresten og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham og si til folket, han er oppstått fra de døde. Da vil den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da bort og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. «Vi skal i hvert fall unngå dette», tenker de, «at noen disipler kommer også. Stjeler Jesu legeme.» Og Pilatus gir de lov, «Sette ut et vaktmannskap. Her er det soldater som skal passe på. Det skal ikke skje noe her ved graven.» Ja, vi stopper der. Vi kan be til slutt. Kjære gode Gud, takk for alt det fine som oppfylles fra det gamle testamentet ved din lidelse og død for oss. Vi ser hva som forutsagt, og så ser vi at det skjer etter din vilje. Og så gjelder det oss i dag, så det vår redning i dag. Og så lever du i himlen framfor oss og åpenbarer deg for vår skyld. Kjære Jesus, takk for det, for din forsoning, for din død. At forheng er revnet, himlen er åpen. Kjære Jesus, forkynn det inn i hjertet vårt om igjen og om igjen. Amen.